Dragii mei, uitându-mă peste dumneavoastră, mă gândeam la ceea ce spunea Petru la un moment dat, vă sfătuiesc dar ca pe niște străini și călători. Nu prea ne place nouă statutul ăsta, dar dumneavoastră chiar sunteți străini și călători. În România poate oamenii nu sunt chiar așa străini și călători, dar dumneavoastră chiar sunteți străini și călători. Și vreau să vă spun două lucruri despre străini și două despre călători în introducerea acestui mesaj. Și sper din toată inima să vă regăsiți în aceste patru lucruri. Dacă nu vă regăsiți, trebuie să ne facem o revizuire a vieții noastre. Nu ne-ar place să ni se spună, nu? Zice fratele diacon, păstor, proroc, dirijor. Ne plac nouă așa funcțiile. Apropo, în biserică nu există funcții, numai slujbe. Deci e mare diferență asta, știți? Vă spun un singur exemplu. În funcție, de exemplu, caut folosul meu, da? În slujbă caut folosul tău. Da? Dragii mei, ne place să ni se spună, dar nu prea ne place să se spună suntem străini și călători. Sau, cum spune acolo într-un psalm, când strigă un, vă spun sincer, nu mi-ar fi plăcut să zică fratele Romul, fratele nenorocit de la Deva are o predică. Știți? Nu prea ne plac nouă astea. Dar vreau să vă spun ceva, numai când suntem nenorociți, Dumnezeu poate lucra cu noi. Sau cel puțin când ne vedem nenorociți. Dragii mei, în primul rând despre străini, și vi se potrivește foarte bine, sper. În primul rând când străinii se întâlnesc, se îmbrățișează, da? Își dau mâna, se întreabă ce mai faci, cum ești. Îmi spunea un frate din Belgia, eram în Belgia acum câteva luni de zile și spunea, când am venit acum 17 ani aici, întâlneam un român odată la câteva luni de zile. Și atunci când ne întâlneam, nu ne uitam unul la altul să vedem, mă, cu ce aș putea să-l bărfesc. Sau ce aș putea să-i pun piedică, sau ce aș putea să-l încurc. Nu. Zice, când ne întâlneam unul cu altul, ne îmbrățișam și ziceam, mă, și tu ești de acolo din județul ăla, dar zice, din satul ăla. O, Domnul să te binecuvinteze, zice. Dragii mei, cam asta ar trebui să fie în biserică. Sunteți străini, suntem străini. Ascultați-mă ce vă spun astăzi, noi nu avem pe nimeni mai depres ca și frații noștri. Acum, problema la ora actuală în adunări este că dăm mâna unul cu altul ce mai faci. Dar n-apucăm să ne spunem ce mai faci pentru că nu suntem interesați de ce mai face celălalt de lângă noi, știți? M-a sunat cineva recent și a zis, Sate Cristi, ce mai faci? Și eu chiar am avut un accident cu mașina și am zis, măi, uite, am încercat să explic. El mă oprește și zice, dar nu pot să te-am sunat, zice. Zice, te-am sunat ca să te chem să predici la noi. Am vrut să închid telefonul, vă spun sincer. Dar mi-am dat seama că exact aia e starea în multe adunări. Frate, ce mai faci? Uite, am o datorie de 200 de euro. Oh, zice, 200 de euro, zice, slavă Domnului, zice. Merg mai departe, zice. Ce mai faci? Tocmai soția în spital sau copilul mi-a plecat de acasă. Ce mai faci? Dragii mei, adevărații străini se întreabă unul pe altul ce mai faci, dar nu rămân doar la această întrebare. Bine tu? Că oricum nu suntem bine, niciunul. Fiecare avem câte o problemă în care ne-am dori să ne susținem unul pe altul. Amin? Dragii mei, adevărata noastră valoare nu se vede doar aici în față. Adevărata noastră valoare se vede în lucrurile din spate. Atât de mare nevoie este să vezi oameni care se întreabă unul pe altul ce mai faci. Îți dă mâna, se uită la tine în ochi. Și așteaptă răspunsul, clar. O mamă dintr-o biserică din România avea un copil plecat în lume. Și-o zis, asta e problema care am. Mi-aduc aminte că eram plecat la lângă Pâncota, într-o biserică, și l-am întrebat pe diacon când am intrat în biserică, ce mai faci? Și îmi spune diaconul, zice, Cristi, zice, sunt terminat, zice. Mi-a plecat fata de acasă, cea mai mare, și au zis, toți dau cu pietre, toți. M-am dus la el, am întins mâna și am spus, frate, vreau să țin marți o zi de post împreună cu alți prieteni pentru tine. Îmi dai voie? M-a îmbrățișat și a zis, frate Cristi, nu mi-a spus nimeni de multă vreme asta. Dragii mei, am ținut marți zi de post împreună cu alții, nu pentru că eu sunt cineva, eu sunt un zero. Dar în fața unui zero, dacă pui unul, nu are valoare. Dacă pui în fața ta și în fața mea zile de post, rugăciune, mijlociri și alte lucruri. La finalul zilei de post mă sună și frate Cristi, fata mea a venit acasă. Acum, voi puteți alege ce să faceți, ca și străini, să dați cu piatra. Vă dau un singur exemplu. Ștefan, după ce o termina predica, la mine e frumos să vă predică, la mine mă așteaptă mâncare, mă duc acasă, sunt liniștit. Dar pe ăștia au venit cu pietre la biserică. Știți? N-avea niciunul Biblie. Toți aveau pietre în buzunar. Toți se uitau, zice, sigur, cu asta îl terminăm. Noi nu o să ținem peste program, slavă Domnului, că trebuie să mai ajungem și în altă biserică. Dar Ștefan și-a dorit să depășească programul dimineața aia. Și-a dorit. Pentru că știa că la final o să fie jale. Dar vreau să vă spun ceva. Pentru toți cei care încă mai cărați pietre la biserică. În momentul când Ștefan i-a lovit cu pietre, cine vede cerul? Aia cu pietrele văd cerul sau Ștefan? Ștefan. Și acum pentru cei care sunteți loviți cu pietre am un îndemn. Aveți două variante, să vă uitați la cei care dau cu piatra sau să vă uitați la cer. Care e mai frumos? Nu? Dar noi ne uităm, zice, las că eu dorg eu. Zice, numai să vină următoarea, las că eu, cum se spunea, nu uităm, nu prea uităm. Dacă un frate ne face de 10 ori bine și odată ne face rău, poate dintr-o greșeală, exact aia ne amintim. Dragii mei, sunteți străini. Aveți grijă unul de alții. Că n-aveți pe nimeni mai de preț aici. O să spun, frate, că este la pe Iisus Hristos. Dumnezeu lucrează prin oameni. Nu prin îngeri, Dumnezeu lucrează prin oameni. Dar sunt și îngeri printre noi care n-au aripi. Mai sunt oameni care sunt ca îngerii. Sunt oameni care te duc o veste bună, te îmbrățișează, te întreabă ce mai faci, ai nevoie de ceva în plus, nicio problemă. Apoi străinii, asta nu o să vă placă, sunt sigur, dar nicio problemă. Tot ce câștigă în plus străinii, trimit în țară, nu? Am întâlnit familii care au zis, mă, Cristi, avem și aici ce ne trebuie, dar mai trimitem și în țară, mai ne facem un apartament sau o casă, ne cumpărăm un pământ, pentru că poate la un moment dat ne întoarcem în țară. Sper că vă gândiți la lucrul ăsta, nu? Că vă veți întoarce într-o zi în țară. Vă așteptăm cu drag, cu brațele deschise. Tot ce câștigă în plus un străin trimite acasă, dar din punct de vedere spiritual, unde e țara noastră? Deci tot ce câștigați în plus după ce vă plătiți cheltuielile și să nu stați cu calculatorul, da? Să văd să fie, să nu cumva să depășesc 9,99%, da? Noi stăm cu calculatorul, stăm, zice, mă, să nu cumva să dau mai mult decât 10 oială. Despre macedonieni se spune că au dat mai mult, au dat peste puterile. Nu știu cine e patron la voi în biserică, dar vreau să vă spun că nu patronii dau cel mai mult la biserică. Cel mai mult la biserică dau cei mai sărași de aici. Ei dau cel mai mult. Macedonienii, în mijlocul multelor necazuri, spune acolo în 2 Corinteni 8 cu 2 așa, în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare. Vreau să întreb frații, vor să fie bucuroși. Ce nu știam că la asta te referi, frate. Dragii mei, cele mai mari bucurii vin din cele mai mari necazuri. Și în sărăcia lor, Lucie, au dat peste puterile lor. Vreți să dați mai mult la biserică? Nu mai zice nimeni, amin și aleluia, zice. Și frate, cine te-a trimis aici? Nu știu cine te-a chemat aici, zice. Dragii mei, totdeauna oamenii care au cel mai puțin, dau cel mai mult. Eram în Spania. Și am spus câteva cazuri, să amintești la voi acest caz. Și a venit la mine un băiat cu ajutor de șomaj. 450 de euro pe lună are. Copil și soție. Să facă că este de 5-6 luni n-am de lucru, nimic. Dar vreau de luna asta să dau în fiecare lună pentru familiile care le-a emitit 50 de euro. Nu mă vine să cred, vă spun sincer. Am zis, mai stai un pic, ești pe șomaj. Trebuie să plătești chiria. O zis, da, frate, Cristi, dar eu știu un lucru, numai cu ceea ce dau, cu aia rămân. V-ați gândit vreodată la asta? Nu cu ceea ce faci aici pe pământ, ci cu ceea ce trimiți acasă, cu aia rămâi. Apoi, dragii mei, v-am spus două lucruri despre străini. Haideți să vă spun două lucruri despre călători. În primul rând, călătorii, dacă vă uitați la cei care merg cu trenul sau cu autobuzul, da, care au bilete, călătorii adevărați sunt gata să-și prezinte oricând biletul. Da? Mergeam la facultate la Timișoara de multe ori și aveam colegi din ăștia care își țineau banii pentru alte, pentru distracție, nu de-a ai bani pe biletul la tren. Și tot din vagon în vagon fugeau când vineau conductorul. Dar cei care aveau bilet așteptau liniștiți, citeau o carte, vinea conductorul, poftim biletul. Din punct de vedere spiritual, la ce mă refer aici? Te întreabă colegul, ești pocăit? Și Doamne feră, zice, cum să fiu pocăit? Se vede pe mine că-s pocăit? Zice, unde se vede? Dar de ce nu fumezi? Zice, am probleme cu stomacul, zice. Vezi că o să ai probleme cu stomacul, ai grijă că o să ai. Dar de ce nu bei? Un par de alcool acum. Păi nu beau pentru că am probleme cu ficatul, zice. Dar de ce nu alergi la același potop de desfrâu ca și ceilalți? De ce tu ești diferit? Dragii mei, oare vom fi în stare să spunem noi suntem diferiți pentru că suntem călători spre cea mai frumoasă destinație, spre veșnicie? Vreau să vă întreb, ați văzut vreodată un fiu, de exemplu, de medic sau de primar sau de președinte care să stea sub poduri împreună cu alți 10-15 boschetari și când îl întreb să zici cine ești, să zică, sunt fiu de președinte, mi-e rușine că sunt fiu de președinte, zice. Ați văzut vreodată lucrul ăsta? Ce, măi, eu sunt fiul de președinte, eu sunt fiul primarului, nu mă compar cu boschetarii ăștia. La ce mă refer? Dragii mei, sunt oameni lângă noi în lumea largă. Sunt oameni lângă noi care merg spre iad. Și tu ești întrebat, tu unde mergi? Mă duc spre cer. Dragii mei, noi mergem spre cer. Și nu ne rușine de lucrul acesta. Și încercăm să mai tragem pe noi și pe alții să îi înfieze Dumnezeu. Și să le dea o nouă statură. Haina nouă de împărat. Și în ultimul rând, călători adevărați. Și asta e poate cel mai important lucru din această zi. Călători adevărați nu coboară la orice stație. De exemplu, dacă eu m-am urcat în tren, dacă aș fi venit cu trenul din Arad până la Mion, n-aș fi coborât și la Viena, și la Salzburg, tot cobor la fiecare stație și ajung la voi peste vreo 2-3 ani. Nu. Călători adevărați nu coboară la orice stație. Spunea Petrică Dugulescu, un pastor baptist, în poezia aceea Conductorul, o poezie extraordinară, la ultimul vers. Că într-o zi, trenul nostru, trenul mântuirii, se va opri la ultima stație și se va striga pe peronul acelei gări. Opriți, veșnicia urmează. Dragii mei, nu știu care stațiile la care voi ați oprit. Am întâlnit familii care ori coboră deja de mult din tren la stația Bârfei, la stația Invidiei, la stația lucrurilor lumești, activitatea în familie, la stația unui timp liber petrecut în păcat și alte și alte stații. Și ei zic, Domnul e cu noi. Și dacă îl întreb pe Domnul, zice, eu nu-i cunosc. Cum, Domnul, că am făcut minune, am predicat la Mion, am predicat în Spania, nu te cunosc. Pentru că te cobor de mult la o stație care se numește stația fără de legi, stația păcatului. Dragii mei, încheie această introducere cu cazul unei fetițe. Predicasem la o nuntă în urmă cu aproximativ un an și ceva și stând la masă acolo m-am uitat la cei care făceau poze cu mirii și la un moment dat mi-a sărit în minte, în imagine, o fetiță de 13 ani jumate. Nu știu care de aici are 13 ani jumate, dar acea fetiță a făcut o poză și mi-a rămas imaginea aia așa în minte. M-a sunat mirile respectiv după aproximativ 6 luni de la nuntă. Mi-a zis, frate Cristi, să amintești pe acea fată cu care am făcut noi poză, avea 13 ani atunci, acum are 13 ani jumate. Zic, da, mi-amintesc, mi-a rămas în minte imaginea ei, era o fată așa simplă. Și zice, hai să spun ceva despre ea. Era sâmbătă când m-a sunat. Zice, miercuri, fata asta, o mers la șeful ei, șeful mamei ei, care lucra, mama lucrează la poștă, șeful poștei din sat. Și o zis, la plecare, când s-a despărțit de șeful mamei ei, în loc să zică pace, au zis că noi tot timpul se salutau cu pace, era și pocăit și șeful și mama și fata, în loc să zică pace, au zis fata, la revedere. Șeful s-a panicat, o sunat imediat pe mama ei, zice, mă, dar ce are fata ta? Că de ani de zile când o cunosc și te cunosc, tot timpul a salutat cu pace. Ce are fata ta că acum îmi spune la revedere? Fata a ajuns acasă, mama îi spune, dar ce ai avut că i-a spus la revedere la fratele respectiv? Ce ai avut? Ce mami așa am simțit să spun. La 2 ore după aceste cuvinte, fata a murit într-un accident groaznic. Dar nu e problemă că a murit, că oricum murim toți. Întrebarea e cum murim. În zilele de priveghi, mama ei a mers în camera ei, cred că erau 7 frați, dacă nu greșesc, și s-a uitat prin ghiozdanul ei, prin caietele ei, prin pixurile ei, prin penarul ei, prin ce avea acolo. Și la un moment dat, descoperă un caiet al fetei. Fata, vă rog să notați, avea numai 13 ani jumate. Și în caietul acela scria ceea ce fata citea în fiecare zi din Biblie, gândurile prin care Dumnezeu îi vorbea. Apoi a descoperit Biblia ei, o Biblie uzată, o Biblie citită. Mama le-a luat și cu lacrimi în ochi a pus și Biblia și caietul în sicriul ei. Dragii mei, am început să plâng la telefon, pentru că mi-am dat seama că dacă într-o zi voi muri, asta și m-am gândit, ce se va pune în sicriul meu? Într-o zi oricum vei muri, ce se va pune într-o zi? Mașina care o ai? Contul, cardul, credit cardul de la bancă? Ce se va pune în sicriul tău într-o zi? Știți ce ducem cu noi din viața asta, la ultima stație? Știți ce ducem cu noi? Lucrurile pe care le-am iubit și le-am folosit cel mai mult și care ne-au schimbat viața. Fata asta, la 13 ani jumate, trebuia să-și facă buletinul în mai. Era februarie, era în februarie, în mai trebuia să-și facă buletinul. Deci a spus către surorile ei, dragile mele, eu nu o să mai apuc să-mi fac buletinul. Pentru că cei care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi simt când se apropie de ultima stație. că e la 13 ani, că e la 30 de ani, că e la 50 de ani, că e la 80 de ani. Dragii mei, 800 de oameni, mulți care n-au cunoscut-o, s-au încolonat în ziua de mormântare după ea și au privegheat-o pe ultimul drum, pe cel mai frumos drum, drumul spre veșnicie. O mână de om, un copilandru, a reușit să miște zeci de sate din prejur. Și oamenii s-au mobilizat și au zis, măi, după o fată care a citit Biblia, după o fată care avea Biblia subliniată, avea caietul cu ce citea din Biblie, merită să ne încolonăm, că sigur drumul ei duce spre cer. Dragi frați și surori din Miuhăn, dragi tineri, nu știu dacă ne vom mai vedea pe aici, dar vreau să spun ceva cu sinceritate, vă aștept la ultima stație. Vă aștept la ultima stație. Dar vă implor un lucru. Nu mai coborâți din trenul ăsta pentru orice lucruri trupești, pentru orice păcate trupești, pentru orice compromisuri. Nu mai coborâți. Pentru că trenul ăsta merge mai departe. Și tare mă tem că într-o zi nu vor fi mulți, vor fi puțini oameni aceia care vor coborâ. Și m-aș bucura atunci când veți coborâ, să nu coborâți singur, să coborâți cu familia voastră. Și să nu coborâți numai cu familia voastră, pentru că eu obișnuiesc să spun, în cer ajung doar oamenii care duc și pe alții acolo. Înțelegeți? Să coborâți cu cei de lângă voi, să coborâți cu cei pe care i-ați tras după voi. Apropo, pe cine ai tras după tine? Pe cine ai dus după tine veșnicie? La cine i-ai spus, nu? Doresc bisericii din Miuhăn să fie cu adevărat străini și călători. Parcă nu ne mai spune urât asta, nu? Parcă ne spune frumos. Dragii mei, să nu cumva să aveți impresia că cei de lângă voi vă iubesc. Dacă n-ar fi legile care sunt, ne-ar nimici oamenii. Pentru că spune Roman, capitolul 1, nu numai că oamenii iubesc păcatul, dar iubesc și pe cei care fac păcatul. Și la ora actuală suntem, o să vedeți legile care vor urma. În 2007 era o prorocie prin Sura Vetuța Hani și la Biserica Betel. Că vom fi izolați, ni se vor lua casele, mașinile, ni se vor lua tot ce avem și vom fi duși în pustie. Și acolo vom rămâne fără mâncare, fără apă și vom striga la Dumnezeu. Și când strigătul nostru va fi cel mai tare și când nu o să mai putem suporta, se va auzi strigătul unui arhanghel. Dar dacă astăzi nu-ți poți lăsa casa să vii la biserică, dacă astăzi nu-ți poți lăsa mașina să ajuți pe cineva, sau cum crezi că o să o lași atunci? Repet, vă aștept la ultima stație și vă doresc să nu vă pierdeți buletinul ăsta pe care scrie străini și călători. Că asta vor germanii și asta vor și românii și toți și Uniunea Europeană, să ne ia buletinul ăsta, să ne dea cetățenie pământească. Și când îți schimbă buletinul de străin și călător cu pământian, ascultă-mă, tu nu o să mai ajungi la ultima stație. Dragii mei, în această dimineață vreau să vă vorbesc despre Habacuc. Vreau să răspund unei întrebări care sună în felul următor: cum să trăiești pe pământ mai aproape de cer? Mă gândesc că în Miuhăn, frații și surorile și tinerii, zic, Doamne, noi chiar dacă ne-am mutat aici din România, noi vrem chiar cu adevărat să trăim pe pământ mai aproape de cer. Problema este că lucrul nostru de fiecare zi, condițiile care le avem, să zic așa, destul de bune, diavolul are un singur scop, să te facă să trăiești pe pământ mai aproape de pământ. Dar Dumnezeu, dragii mei, în această dimineață vreau să spune cum să trăiești pe pământ mai aproape de cer. Mă uit la turnul Babel și ne uităm la turnul Babel, a fost un moment când oamenii au vrut să atingă cerul. Dar știe cineva care a fost scopul lor pentru a atinge cerul? Să-și facă un nume. Poate la voi nu sunt, dar mai sunt la noi și din ăștia oameni care vor să ajungă la amvon numai să-și facă un nume. Ei n-au dar, înțelegi? Și au nevoie de funcție. Când n-ai dar, ai nevoie de funcție. Dar oamenii care au dar n-au nevoie de funcție neapărat. Dar sunt oameni și prin adunări, mai cântă câte un solo, mai au mă, zice, să-mi fac un nume, mă, zice, cum o sta, zice, eu plec cu predica, zice. Apropo, spuneam și vineri, sper să nu vă placă predica asta. Pe mine predicele care nu mi-au plăcut, alea m-au schimbat. Îți spune doctorul, vezi că ai hepatită sau ai diabet. Nu ți-a plăcut, dar nu mai mânci și ai mâncat până atunci. Așa de tare să nu vă placă predica asta, încât să vă schimbe viața, să vă apropie mai mult de cer, amin. Și la turnul Babel oamenii au vrut să atingă cerul, dar au fost un scop greșit. Și astăzi mai vor să atingă. În Dubai este clădire de 829 de metri. Și oamenii vor să fie sus. Știți de ce? Să se poată uita de sus la alții. Ascultați-mă, pocăiții când sunt sus, se urcă acolo cu un singur scop. doar se poate întinde mâna celui de mai jos. Amin? Dragii mei, vor fi trei răspunsuri. Cum să trăiești pe pământ mai aproape de cer? Cei care doriți puteți să renotați. Lucruri simple. În primul rând, dacă vrei să trăiești pe pământ mai aproape de cer, trebuie să stai pe stâncă. Ne vom uita la fiecare punct. Am acum capitolul 1, capitolul 2 și capitolul 3. În primul rând, trebuie să stai pe stâncă dacă vrei să trăiești pe pământ mai aproape de cer. Uitați ce spune Habacuc în 1, capitolul 1 cu versetul 12, pagina din Biblie 902. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri! Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale, Tu stânca mea l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Și să vă rog să subliniați cuvântul stânca mea. Noi nu avem timp acum să citim întreg capitolul, dar dacă veți ști acasă întreg capitolul, vă veți da seama că Habacuc trăia într-o vreme foarte grea, la fel ca vremea noastră. Nu știu dacă dumneavoastră vi se pare acum că trăim vremuri grele sau vremuri ușoare. Poate material sunt ușoare, dar spiritual sunt cele mai grele vremuri pe care le-am trăit. Stalin și Hitler au ucis biserica din exterior, să știți asta. Legile de astăzi ucid biserica din interior. Te obligă să faci căsătorii, fel și fel de căsătorii ca și slujitor, deja apar legi. Știți detalii, nu mai spun eu aici detalii. Și în anii ăștia intră nelegiuirea în locul preasfânt. Și trăiau o vreme grea și Habacuc, o vreme în care nu se plăteau salariile la timp, o vreme când cei neprihăniți erau loviți cu pietre, o vreme când sâlnicia era în țară, o vreme când problemele și păcatul era la rang de cinste, spune aici, legea este fără putere, dreptate nu se vede, versetul 4. Cel rău biruie pe cel neprihănit și se fac judecăți nedrepte. Și a spus Habacuc, Doamne, sunt singurul care mai vin la biserică. Sunt singurul care mai am poate un cuvânt de spus. Rar când mai întâlnesc cât un neprihănit. Și pe când vrea să zică Habacuc, Doamne, poate nu mai merită, poate îmi dau demisia din comitet, din pastorație, din slujire, nu mai merită, că nu mai vin frații, nu mai sunt oameni neprihăniți. Dintr-o dată, dragii mei, Habacuc se uită spre cer și strigă, Doamne, Tu ești stânca mea. Cu alte cuvinte a spus, Doamne, într-o zi am intrat în apa botezului și ți-am jurat că Te voi urma până la moarte. Nu dacă am ceva în frigider, nu dacă merge bine aici, nu. Ți-am jurat că Te voi urma până la moarte, indiferent de cum vor fi cei de lângă mine. Pentru că, dragii mei, mântuirea noastră și mântuirea Dumitale e personală. Într-o zi, ascultați-mă, ne-am dorit să fie păstorul lângă noi la judecată și nu va fi păstorul. În Apocalipsa, capitolul 20, spune că tu și eu vom fi singuri la judecată și aia care au murit. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Și niște nume au fost citite și numele acelea au fost citite nu din foaia membrală. În ziua când va fi răpirea, asta e o declarație care am făcut-o și vineri aici, nu se va consulta secretariatul bisericii. Să știți asta. Acolo sunt membrii, dar doar mădularele vor pleca. Înțelegeți? Și Habacuc a zis, Doamne, pe cât pe aici să mi se clatine piciorul, să mă retrag din slujire, să nu mai fac nimica. Dar mi-am adus aminte că Tu ești stânca mea. Frați și surori, stânca, haideți să citim în Exod, capitolul 33 cu 21, să vedeți ce reprezintă în Biblie stânca, locul acesta pe care Dumnezeu îl declară ca un loc extraordinar. Exod 33. Cu versetul 21 spune aici la un moment dat, Domnul a zis lui Moise, iată un loc lângă mine, vei sta pe? Nu, ne-ar place un fotoliu, zice, lângă Domnul, să stăm pe un fotoliu, zice. Nu că e păcat să stai în fotoliu. Dar, dragii mei, când stai pe stâncă lângă Dumnezeu, stânca este un loc în care n-ai cum să te simți foarte confortabil, înțelegeți? Dar nu toate locurile în care te simți confortabil sunt în siguranță în lumea asta. Sunt locuri în care te simți confortabil, dar nu în siguranță. Și sunt locuri în care te simți în siguranță, dar nu neapărat confortabil. Dragii mei, în Biblie, stânca reprezintă credința noastră și încrederea noastră în Dumnezeu. Haideți să ne uităm la viața noastră, să ne uităm la câțiva oameni din Biblie care au stat pe stâncă. Mă gândesc la Avram, se amintea despre Avram aici, m-am bucurat să fie aceeași călăuzire. Nu știau frații că vreau să amintesc și eu. Dar a fost o zi când Dumnezeu a spus la Avram, ieși din țara ta. Știți cum am vrea pe Dumnezeu să ne binecuvinteze? Mi-a venit acest gând când fratele spunea aici. Noi am vrea să nu ieșim și totuși să fim binecuvântați. Nu, Dumnezeu a zis, ieși, umble cu mine și eu te voi binecuvânta. Dragii mei, la un moment dat îi spune Dumnezeu lui Avram să iasă și el nu știa unde merge. care dintre voi și-ar face pachetele, da? Să plece din Miuhăn, să zică biserica, ne rugăm pentru tine, unde mergi? Nu știu. Deci nu știu unde mă duc. Ai spune, mă, ăsta e un om nebun. Nu știu unde merge. Dar vreau umbla, o mergi cu Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu îi spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-mi-l ca jertfă pe muntele Moria. Dragii mei, vreau să vă întreb dacă ați avea o astfel de prorocie, ce ați face? Noi ne plac prorociile alea, te voi urca încă o treaptă, zice. Oh, zice, să mai cheme prorocul ăla, neapărat că tare bună, așa, mă unzi, zice. Mi-a plăcut. Te vom uita de la apartament la casă, zice. Oh, Domnul vorbi, slavă Domnului, că mare Domnul, zice. Care numărul? Dați-mi și mie numărul de telefon, zice, a prorocului, să-mi zică și mie câteva. Faceți o prorocia care Dumnezeu a avut-o pentru Avram, nu a fost o prorocie care i-a convenit la Avram. Dar spune că dis de dimineață au luat copilul și au plecat. Ce am fi făcut noi? Cred că am mai fi sunat până la vreo 15 proroci, să vedem, mă, chiar așa au zis Domnul. Chiar așa au zis. Păi, mi-au zis că îmi dă un copil, că mă va binecuvânta. Apropo, pentru evrei era o binecuvântare să ai copii. Acum e un blestem să ai copii pentru mulți. Înțelegeți? Citeam acum recent, am spus că le spun și duminică la frați, citeam recent că în anii 300, nașterea de copii în sânul Bisericii Ortodoxe era așa de prețuită încât dacă te fereai de nașterea de copii cu soția, asta citea acum recent pe internet, erau atunci anumite ceaiuri, 10 ani de zile n-aveai voie să iei Sfânta Împărtășanie. Azi noi îi punem să cânte în față, azi noi îi punem să turneze, zice, haideți față. 10 ani de zile n-aveai voie, era considerată cel mai grav păcat. Și dacă te pocăiai, un an de zile stai în curtea bisericii, un an de zile stai la intrare și apoi așa încet, încet ajungeai în față până la cină, 10 ani de zile. Dragii mei, nu știu prin ce greutăți treceți, dar m-aș bucura la final să puteți spune, nu eu și copiii pe care mi-am programat, ci eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Pentru că n-ai cum să-L vezi pe Cel care e viața când tu oprești viața. Nu ai cum, asta e mesajul care îl duc oriunde și dacă nu mai sunt chemat, nu mă interesează asta. Pentru că, frații și surori, oamenii care se împotrivesc nașterii de copii, ei se împotrivesc vieții pe care Dumnezeu a lăsat-o. Eu spun, Doamne, iartă-mi dacă am făcut asta. Noi am fost 9 frați la părinți. Dacă mi-aș cere să spun care dintre cei 9 i-aș refuza și nu i-aș dori, n-aș putea să vă spun niciunul. Soția mea, 12 frați. Vecina de la bloc, de la noi, unde a stat în Arad, o singur copil. Și plângea zilele, zicea, măi, de ce n-am făcut numai un copil? Vă doresc să puteți spune ca biserică într-o zi eu și copiii pe care Dumnezeu mi-a dat. Cea mai mare binecuvântare. Și am o veste foarte bună. Toate femeile sterpe din Biblie ori născut. Să poți să mergi spre cer cu încredințarea asta că ai făcut tot ce se putea face. Aveam o bătrânică la care a stat în Timișoara și își lua diazepane în fiecare seară. Și a spus, Doamne, dar v-am plătit chiria? Nu v-am plătit chiria, abia ajuns să vă recăjesc cu ceva din cauza mea, vă luați diazepane și au zis, nu, Cristi, stai liniștit. Am făcut 2 avorturi în tinerețe, nu era pocăită. Și au zis, am crezut că timpul rezolvă păcatul. Și au zis, am 70 și ceva de ani, mă apropii de final și mi-e frică de judecată și de moarte. Știți ce vă doresc? Să nu luați diazepane la bătrânețe. Să vă înconjoare copiii, să fie lângă voi și să zică, tati și mami, îți mulțumesc că ne-ai lăsat să venim pe lumea asta. Eram în Spania și îmi spunea o familie, frate Cristi, am mers cu copilul nostru la radiografie și copilul nostru are o problemă la burtă. I-a ieșit afară un intestin. Și-a zis doctorul, nici nu vă întreb, dar mă gândesc că faceți avort, nu? Și-a zis soția și soțul, oameni credincioși, și-a zis, nu, nu putem face avort. Și-a zis doctorul, sunteți niște nebuni, măi. Și noaptea acasă, soția, știi ce a visat? Sora, a visat că copilul acela, din cauza acelei probleme de la stomac, a mai fost avortat încă de 7 ori. Și-a zis, Doamne, și mi-a zis, că e frate Cristi, nu ne rugăm ca Dumnezeu să-L vindece. Așa cum ne-L dă să-L putem primi. Frate și surori, vă doresc să puteți ține capul sus, la final, în acest domeniu. Să stați pe stâncă să vă încredeți în El, că Cel ce promite și fiecare copil vine cu binecuvântarea Lui. E adevărat, am mâncat pâine cu un și cu sare la școală și pâine cu boia și cu un soare. De multe ori. Dar am fost binecuvântați când ieșeam toți 9 de mână și meream la biserică. Și lângă noi era o vecină. Nici nu m-am gândit să vă spun întâmplarea asta, dar o spun ca zidire pentru alții. Lângă noi era o vecină, un vameș, schimbam mașina tot la 3 luni de zile. Vineau acasă cu bani, cu grămadă.
Aveam un singur copil. La noi casă, nici acum nu-i gata. Casa părinților mei, 20 de ani s-o muncit pe ea, nici acum nu-i gata. Casa lor în 3 luni s-a înălțat. Și părinții mei se mai uitau uneori peste gard, că te uiți, nu? Că ți-e greu. Știi, mai se mai uitau și ziceam, uite, cum de pe ei Domnul binecuvintează, nu? Și Asaf, în Psalmul 73, exact asta a făcut, s-a uitat peste gard. Și s-a mai uitat la noi și a văzut că la noi e mai greu, mergea mai greu treaba. Până într-o zi, când la ușa acasă i-a bătut vecina și a zis către tatăl meu, frate Beni, nu iei, te rog, toporul sau să iei barostul să vii să spargi ușa de la apartament. Aveau și apartament și casă. Pentru că soțul meu e în coma alcoolic câte de 2 săptămâni. Nu vii, te rog, să le iei de acolo. O mărs tatăl meu spart apartamentul ca să scoată pe el de acolo, să nu moară acolo în mizeria în care era. Apoi a fost chemat să-l schimbe. Era, nu pot să vă spun la un cum arăta. Mergea, se tărea prin curte să mai cumpere o sticlă de whisky. Și o zi, nu vii să-l schimb pe soțul meu. Și o mărs tatăl meu și l-a schimbat pe un bețivan. Și-o minte acasă tata și-o zis către mama mea, hai să ne cerem iertare că uneori ne-am uitat peste gar și am crezut că le merge bine. Știi ce ne-a spus? Le-a plecat fata de acasă fără să-i anunțe, le-a fugit. Știi ce ne-a spus? Ei, vă rog frumos să ne iertați. Pentru că au zis ei, v-am condamnat, zice. Zice că ce nebună femeie, nouă copii, zice. Dar au zis, ne uitam la voi cum ieșați toți cu mâinile unul de altul și mergeați spre biserică. Și la noi, ne uitam la mine, soțul meu pe jos, după o sticlă de whisky, fata plecată. Și au zis, n-avem niciun viitor. Dar voi, și o zis ea, Dumnezeul vostru e cu voi. Voi aveți un Dumnezeu. Am o veste bună. Toți copiii și frații mei sunt azi în biserică. Nu înseamnă că n-am avut o perioadă, poate fiecare când ne-am îndepărtat, poate câteva luni sau... Și acum eram la mână la voi și alaltă seară am primit SMS de acasă. Două din surorile mele le-a primit Duhul Sfânt la stăruință. Toți suntem în familie, toți suntem în brațele Domnului. Ascultați-mă, dragii mei, mai bine cu greu dar spre cer decât ușor și spre iad. Mai bine cu greu dar spre cer. Asta l-a salvat pe Habacuc și pe Avram, că a avut stânca, s-a încrezut în Dumnezeu și Avram când a urcat muntele acela cu Isaac de mână. Și l-a întrebat Isaac, tati, noi am mai fost la biserică împreună și aduceam un miel de jertfă. Unde e mielul? Zice. Ce ai fi răspuns? Lasă-mă în pace, ce ai acum, mă deranjez acum, mă întrebi acum, ce ai cu mine? Poate așa i-am fi răspuns. S-a uitat Avram și inima lui era terminată, era ruptă. Și a zis, Isaac, n-am răspuns la întrebarea asta. N-am răspuns. Că sunt întrebări fără răspuns în viață. Dar vreau să spun ceva, Domnul meu va purta de grijă. Nu știa Avram, poate nu era 100% sigur, dacă când o coborâ panta muntelui. O zis Isaac, știi cum se va chema muntele ăsta de acum înainte? Știi cum se va chema? La muntele unde Domnul poartă de grijă. Dumnezeul tău și Dumnezeul meu poartă de grijă. Nu există ca tu să mergi ancorat în stânca care e Dumnezeu și Dumnezeu să zică, nu mă uit. Dragii mei, de multe ori în copilărie, cădeam cu bicicleta. Aveam o singură bicicletă și mergeam împreună cu frații mei, pe rând, cu ea, cum de-a tata voie. Și cădeam cu bicicleta de multe ori. Și strigam și plângeam afară. Niciodată nu a ieșit vecinul afară. Numai tata ești afară. Când ți-e greu în viață, când ești în probleme, dacă stai pe stâncă și dacă cazi, de 7 ori cade cel neprihănit, dar se ridică și merge mai departe. Dar măcar ești lângă tata. Dacă ție îți place, stai pe nisip. Vreau să spun că se anunță vreme nefavorabile pentru perioada din față. E greu să stai prin stâncă. E greu și le spunea și la tineri. E greu să stai în post în rugăciune pentru viitoarea soție. Să stai în post în rugăciune pentru copiii tăi, indiferent cât de mulți ar rupe inima. Indiferent. Să stai lângă Dumnezeu. E greu. Dar ascultă-mă, când vine tornada, când vine furtuna, casa în stâncă rezistă. Casa pe nisip se prăbușește. Mă gândesc la cei 3 tineri și nu mai lungesc. Mă gândesc la Daniel. Oamenii încrezători în Dumnezeu. Împărate, chiar dacă nu ne scapă, împărate, nu ne închinăm, nu mai consuma lemnele aiurea, că nu ne închinăm, împărate. O, ce am fi făcut noi, zice, Doamne, vreau să spui în prorocie, prin 5 prorocii că mă scap, că altfel mă închin, zice. Așa am fi făcut noi, probabil. Daniel era la un pas de groapa cu lei. Ce am fi făcut noi? Frate, mă rog în gând, zice. Să nu mă audă careva, zice. Zice, ăsta, nici nu mai rog, zice, lasă că m-a rugat o grămadă. Daniel s-a rugat de 3 ori pe zi, cum făcea și mai, și l-a așteptat o groapă cu lei. Dar au zis, Daniel, mai bine în groapa colegii cu Dumnezeu decât o zi fără rugăciune. Frați și surori, încheie acest prim punct, dar vreau să vă aduc în minte cazul unui tată din America. În anul 1871 i-a murit primul băiat. Apoi, în 1873, urmează un incendiu pe care l-a ruinat financiar. El avea un mic ABC, o mică alimentară deschisă. A urmat incendiu, a ars tot ce a avut. Deci îi moare primul băiat, are incendiu și apoi împreună cu soția zic: măi, Dumnezeu vrea să ne mutăm de aici, asta am înțeles eu. Și am pe inimă să ne mutăm în Franța. Soția cu cele 4 fete care le mai avea merg spre Franța. Și în timp ce mergeau spre Franța, el rămâne în țară, în America, să-și vândă ce mai avea, să-și facă ultimele acte. Vaporul în care soția cu cele 4 fete erau se lovește de alt vapor și în 12 minute se scufundă, rămâne doar soția. Ajunge pe malul țărmului, pe malul Franței și trimite o telegramă în care scrie așa: saved alone, sunt singura salvată. Ce ai fi făcut ca și tată sau ca și mamă după ce Dumnezeu ți-a luat cu un copil, incendiu și îți mai ia 4 copii? Ce ai face? Uitați ce face omul acesta. Merge, ia primul vapor și cere capitanului în lacrimi și spune: domnule capitan, vă rog frumos, uite, vreau să mă duc spre Franța, dar am o singură rugăminte, treceți, vă rog, pe ruta pe care vaporul cu copiii mei și cu soția mea s-a scufundat. Capitanul, bineînțeles, când a auzit de tragedia asta, n-a mai spus nimic, a spus: sigur, mergem pe acolo. Și când se apropiau de locul naufragiului, capitanul cu marinare stăteau să se uite ce face omul acesta, pocăitul. Se gândeau: mă, s-auzi acum înjurături, s-auzi acum blesteme, s-auzi acum bajocuri la adresa lui Dumnezeu. Și în timp ce trecea vaporul exact pe locul naufragiului pe care fetele lui au fost înmormântate de apă, fratele nostru ia un creion și o foaie. Și în anul 1873 compune cântarea care o cântă corurile noastre. Știți cum se cheamă cântarea? Când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Iisus a făcut totul pentru mine. Bine e, bine e în Domnul. Dragii mei, vă reamintesc că această cântare a fost compusă la mormântul celor 4 fete lui. Noi nu compunem cântarea astăzi, deși avem tot ce ne trebuie. Nu mai compunem poezii, nu mai avem nici... Și alții au compus cântări pe mormântul copiilor lor. Știți din ce cauză? Cor sta pe stâncă. O zis: Doamne, indiferent ce va fi în viață, eu mă prind de Tine. Chiar dacă rămâne numai cerul. Că atunci când rămâne numai cerul în viață, n-am gust să ne ajung acolo. Frații și surori, în al doilea rând, cum să trăiești pe pământ mai aproape de cer? Veghează în turn. Veghează în turn. Habacuc, deschidem din nou capitolul 2 cu versetul 1. Atât de frumos spune aici Biblia despre Habacuc: m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Dragii mei, de multe ori venim și nu avem nimic ce să ne spună Domnul pentru că n-am stat în turn. Dumnezeu nu vorbește unde vrem noi, Dumnezeu vorbește numai în turn. Dumnezeu vorbește numai la locul acela pe care tu l-ai deoparte pus pe zi pentru Dumnezeu. Haideți să vedem câteva domenii în care trebuie să veghem, pentru că foarte mulți oameni vor ca Dumnezeu să le vorbească, dar ei nu mai veghează. În primul rând, trebuie să veghem, dragii mei, în ispitele și poftele lumii. Trebuie să veghem față de păcatul care ne înconjoară, față de lumea care ne dă târcoale. Spuneam aseară la tineri ceea ce spune Pavel către Timotei: păstrează credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut sau au căzut din credință. Apoi Marcu 14 cu 38, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți. Cu alte cuvinte spune Iisus Hristos: ai grijă că ispita îți poate anula rugăciunea. Se făcea o afirmație aici foarte interesantă astăzi. Credeți că Dumnezeu ne-a ascultat? Da, cu singură condiție. Dacă nu ne mustre cugetul și inima, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Dar tu, dacă aseară ai stat, de exemplu, în loc să stai pe genunchi, ai stat în fața unui film, da? Îți dau un exemplu, da? E clar, acum nu te-ai putut ruga, că îți vineau în minte imaginile acelea. N-ai cum să ai cugetul curat, să ai mintea curată. Dragii mei, a veghea înseamnă a fi tot timpul cu garda pusă, da?
Vreau să vă întreb, ați văzut careva dintre voi alarme pe grajduri? Cine dintre voi a văzut alarm pe un graj sau pe o cămară acolo? Nimeni. Tot timpul alarmele se pun pe seifuri cu 10.000 de euro. Alarmele se pun pe ceva scump, pe o vilă, pe ceva scump. Tu ești ceva valoros, tu ești ceva scump în ochii lui Dumnezeu. Nu uita să iei alarma cu tine în fiecare zi. Pentru că, dragii mei, nu vom putea să ne ferim de păcatele lumii, de ispitele lumii, dacă nu vom fi încărcați de putere. Păcatul îți poate lua cerul. Pentru aia Matei 25 spune, Doamne, dar eu am prorocit, am făcut, am cântat, dar ați lucrat și fără de lege. Vreau să fac o afirmație în dreptul meu. Pot să predic în toată lumea asta, în mii de biserici. Dacă eu trăiesc într-un păcat ascuns și Dumnezeu vine pentru mine, moartea vine și mă prinde în păcatul acela ascuns, eu nu ajung la mântuire. Trebuie să spune acolo la un moment dat apostolul să duci sfințirea până la capăt. Să rămâi în Evanghelia în care ai primit-o. Uitați-vă la Esau. Omul acesta la un moment dat obosit spiritual. Știți când ești obosit? Munca care o faci în fiecare zi te obosește. Prea multe ore petrecute în lucrul acestei lumi te obosește. Și diavolul știe un lucru. Mă, nu vin la el duminica la ora 2 când el e încărcat de o predică sau de o rugăciune. Nu. Diavolul ăsta ne știe că aștept până miercuri, zice. Până joi. Când deja s-o golit. Eu pozez foarte des, vă spun sincer, lunia, după duminica, sunt foarte mult înflăcărat, sunt foarte mult motivat pentru că am fost la adunare. Și Esau a făcut o alegere foarte grea. Spune că Esau, rupt de oboseală, îi spune lui Iacov, dăm din ciorba de linte. Și Iacov face o afirmație și n-am înțeles afirmația asta ani de zile. Zice, Esau, jură. Și am zis, Doamne, dar de ce l-a pus să jure? Pentru că, dragii mei, lui Iacov nu-i venea să creadă că Esau poate face o asemenea prostie. Pentru un fiu de evreu, drept de întâi născut, potrivit cu ceea ce spune în Deuteronom, nu mai deschidem, îi dădea porție dublă. Dacă tata avea 4 case, de exemplu, da? 2 case îi dădea primului născut. Dacă avea 4 mașini, 2 mașini erau pentru primul născut. Primul născut avea porție dublă din toate. Dacă mergem apoi în Geneza, la binecuvântarea lui Iacov pentru copiii lui, Ruben, îi spune, întâiul meu născut, pârga vieții mele. Adică tu ești primul, tu ai porție dublă, tu ai mai mult decât ceilalți. Și Iacov se uită la Esau și spune, Esau, jură-mi că îmi dai drept de întâi născut pe această linte. Și mai târziu spune Esau, tati, dar nu mai ai încă o binecuvântare. Nu mai am fiole. Pentru că atunci când ai fost rupt de oboseală, n-ai vegheat și ai făcut cel mai mare păcat și ai dat dreptul de întâi născut. Dragii mei, ascultați-ne. Am văzut fete, am văzut tineri, am văzut familii și care își dau dreptul de întâi născut. Care își dau răscumpărarea de pe calvar pe lucrurile acestei lumi. Știi ce vor zice într-o zi? Ca fecioarele neînțelepte. Doamne, nu mai ai încă o binecuvântare pentru noi. Nu mai ai pentru noi cea mai mare binecuvântare. Domnul să ne ajute și pe toată biserica din Miuhăn să veghem față de ispitele și poftele lumii. Apoi un alt cadru în care trebuie să veghem, dragii mei, noi trebuie să veghem împărtășia cu Dumnezeu pentru că aceste două se leagă. N-ai cum să te împotrivești. N-ai cum să te împotrivești față de ispitele care le vezi la fiecare pas dacă nu ești plin de putere. Sau rup de oboseală. Cum primim putere? Cine știe? Cuvânt, rugăciune și post. Nu prea mai așa la modă să mai postim astăzi, nu? Ce când ai postit de ultima dată? Când am făcut o cură de slăbire, eu zic, am postit o grămadă, zice. Nu confundați cura de slăbire cu postul. Una e pentru fire, alta e pentru duh. În noi sunt doi oameni, dragii mei. În noi este omul duhovnicesc și omul firesc. Când omul firesc e hrănit bine, când omul firesc îi dai numai ceea ce-i trebuie, da? Lux, tot ce are nevoie. Duhul suferă. Dar când la omul firesc îi spui, ce-o zis Pavel? Mă lupt? O zis Pavel, eu fac box de performanță. Dar nu cu frații, cu mine. Când îmi trag câte un pumn, câte 3 zile de post, o zis Pavel, o zis, nu mai trebuie nimic, zice. O zis Pavel, eu mă lupt, dar nu ca unul care lovește cu pumnul în vânt, ci mă lupt cu mine însumi. Ca nu cumva după ce am făcut 10 de biserici să ajung în iad. Dragii mei, știți care e problema generației noastre? Și în special a generației tinere. Am pierdut cheia de la odaie de rugăciune. Dar nu înăuntru. Că ce bine era să pierzi cheia înăuntru, mai poți zice de la rugăciune, zice, nu? Ca și cum am încuiat noi ușa până de seară, nu? Vedeți cum bătăi în ușa, frate, dar ne pace, merg afară, zice. Am pierdut cheia, dar n-am pierdut-o înăuntru, am pierdut cheia de la odaie de rugăciune afară. și am vrea să ne intrăm din când în când în odaie de rugăciune, dar nu mai găsim cheia. Frații și surori, vă rog frumos să nu mă evaluați mie spiritualitatea din această zi după predica de astăzi. Și nici pe cei care cântă în față după ceea ce cântă și nici pe cei care slujesc după ceea ce slujesc. Termometrul unui creștin, știți ce? Care e odaia lui de rugăciune? Mă întreabă tineri, frate Cristi, 5 minute de rugăciune pe zi ajunge? E ca și cum mi-a spune soției mele, dragă, dacă vorbim 5 minute divorțe sau rezistăm așa? Cam asta facem noi cu Dumnezeu. De ce Dumnezeu îi spune unei biserici, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit ce? Cu alte cuvinte spus, Dumnezeu, mai ai fanfară, ai cor, ai orchestră, predicat-o, tot ce trebuie. Dar când trei sfert de oră și te rogi 3 minute. Dragii mei, ascultați-mă, e ușor să cânt, pentru că suntem împreună și cântăm împreună. Și cântarea are valoarea ei. Dar casa lui Dumnezeu se va numi o casă de... Degeaba eu vă spun bine că mă înțeleg la amvon bine, vă spun că mă înțeleg cu soția, da? Dacă vreți să vedeți cum mă înțeleg cu soția, ascultați-ne și întrebați-ne cât vorbim pe zi. Comunicarea într-o familie, termometru, înțelegere între soț și soție. Dacă doi nu vorbesc, exact cum s-a spus astăzi, nu? Dacă doi nu vorbesc. Exact la fel e cu tine și cu tata. Dacă pentru tine 3 minute de rugăciune e mult, cum crezi că va fi o veșnicie? Tu nu poți cânta cântarea care spune, când o clipă cu el e o uimire. O să zici, ce va fi, Doamne, ce va fi în veșnicie, că dacă aici nu pot. Nu? Exact invers o cânti. Dragii mei, în ultimul rând, mai trebuie să veghem nu doar față de ispitele lumii și de poftele lumii, ca să nu cădem în ispită, nu doar împărtășirea cu Dumnezeu ca să ne încărcăm de putere, spune în Osea, niște străini îi mănâncă puterea lui Efraim, dar el nu-și dă seama. Și crezi că ești puternic și crezi că poți birui și dintr-o dată cazi și păcatul ăla te ține 80 de ani. Și în ultimul rând, veghere în lucrarea pentru Dumnezeu. Nu e suficient să te frești de păcat, să stai în rugăciune. Trebuie să veghezi în a face cât mai mult pentru Dumnezeu. Dragii mei, ceea ce lipsesc știa astăzi din biserici, nu sunt cântărețe, nici predicatori, ascultați-mă. Ceea ce lipsește azi bisericii, știți ce este? Lipsesc mijlocitorii. Lipsesc oamenii care să meargă prin spitale. Când ai fost ultima dată în spitale? Spunea cineva că oricum noi trebuie să mergem în spital o anumit număr de zile în viață. Fiecare are un anumit număr de zile. Dar poți să mergi ca și vizitat sau ca și vizitator. Ce preferați? Știți că noi cântăm, te lau, Doamne, te preamăresc, îmi ține mâinile în buzunar și te slăvesc. Nu prea le ridicăm. Și Dumnezeu spune, nu le ridicem biserică, le ridicem perfuzii. Să dau cea rugăciuni sincere și cu lacrimi. Doamne, dacă mă scap de aici, zice, în veci nu mai lipsesc de la biserică. În veci. Dacă mă scap de aici, zice, cu familia vom sta în fiecare seară la rugăciune, la părtășie. Dragii mei, trebuie să veghem în lucrarea pentru Dumnezeu. Gândește-te asta și te întreb astăzi, ce faci pentru Dumnezeu în fiecare zi? Te va întreba într-o zi Dumnezeu și mă duc aminte că eram chiar la puțin timp după căsătorie și a murit una din colegele mele din gimnaziu. Și am fost la mormântarea ei și acolo în sicriu când am văzut-o cum era toată îmbrobodită, toată machiată și toate cum se face la cei din lume. N-am judecat-o. Pentru că Duhul Sfânt mi-a spus, Cristi, de ce e așa? Că ați fost colegi. M-am prăbușit. A murit de cancer. Și am zis, Doamne, am fost colegi 4 ani. În clasa 5 și a 6 eram numai penticostal. În a 7 când am primit Duhul Sfânt am devenit și pocăit și a 8-a. Dar poate i-au rămas cu imaginea mea din clasa 5 și a 6 și au murit neîntoită. Și mă gândesc și astăzi, când o zi Dumnezeu mă va întreba de ea. Dar ce am totuși o bucurie, o mângâiere, este că la finalul clasei a 12-a, o colegă care a fost 8 ani cu mine în școală, eu luam premiul 2, iar lua premiul 1 și eram necăjit. Și a zis, măi, uite, eu am premiul 2 și iar premiul 1. Eram așa un pic supărat, că știam că părinții mi-au crescut cu greu și au investit în noi și azi nu mai sunt tineri supărați că iau premiul 2. Sunt bucuroși că nu rămâne petenți. Înțelegeți? Și mergeam spre casă împreună cu colega asta mea și așa, dat seama că supărat pe ea și că sunt invidios pe ea. Auziți ce cuvinte m-au spus la finalul liceului? Întrebarea asta e ca o motivație pentru voi. Când ajungi la pensie, ce spune colegul tău? Sau când termini facultatea sau liceu. S-a uitat la mine și a zis, Cristi, e supărat, așa e? Mă fă greu să recunosc. Am zis, da, sunt supărat. O zis, știu că e supărat, pentru că e premiul 2 și nu e premiul 1. Dar ascultă-mă, zis ea, o fată ortodoxă, care nu știe nimic de Dumnezeu. Te-am urmărit 8 ani de zile. Din clasa 7 ai fost pocăit, zice. Până atunci, zice, nu. Dar din a 7 ai fost pocăit, zice. Vreau să spun ceva. Chiar dacă eu am premiul 1, eu n-am Dumnezeu tău. Dar tu ai un Dumnezeu mare.
chiar dacă ești pe locul 2 în ochii oamenilor, a spus femeia asta, dragii mei, ca printr-o prorocie mi-a spus, tu du-te mai departe, că peste ani, când vor veni probleme în viață, o zis, ia, eu n-am la cine să apelez. Și uitați-vă la oamenii de lângă noi, cum se aruncă de la etaj pentru orice probleme, cum se sinucid. Dar o zis, ia, tu ai un Dumnezeu, peste ani, când vom lucra fiecare la firma care vom lucra, tu nu vei fi singur, tu vei fi cu Dumnezeu tău. Veghează în ceea ce faci. Pentru că într-o zi, Dumnezeu te va întreba de fiecare ce ai făcut pentru Dumnezeu. Și în ultimul rând. Și asta e cel mai greu. Asta e cel mai greu lucru care vreau să vi-l spun. Capitolul 3 din Habacuc. Cum să trăiești pe pământ mai aproape de cer? Bucură-te pe înălțimi. Nu mă refer la înălțimile din Vechiul Testament unde aduceau jertfe idolatre evreii, nu. Ci mă refer la înălțimile pe care le avea Habacuc în părtășia lui cu Dumnezeu. Și haideți să citim versetul 17. Un verset greu, mai ales pentru noi, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Și vă rog frumos să vă puneți în locul lui Habacuc, dacă puteți spune cuvintele astea. Chiar dacă oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, și eu continui, chiar dacă mâine intru în șomaj, chiar dacă mâine nu mai am în frigider tot ce mi-am dorit, chiar dacă mâine poate nu mai pot să plătesc rata la mașină, chiar dacă mâine poate îmi pierd apartamentul, poți să spui versetul 18? Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dragii mei, m-am uitat ani de zile peste acest pasaj și n-am înțeles. Am zis, Doamne, de cum? Că noi nu suntem bucuroși nici măcar cât avem. Suntem invidioși că mai vrem încă ceva în plus. Ce ai văzut ce mașină are el? Las că râd eu lui. Îmi iau una mai bună ca el. Ai văzut ce casă are el? Las că râd eu că fac mai mult. Noi suntem bucuroși. Cântam mai aici cântarea vineri, nu? Pe îndepărtate căi de aș înopta și o piatră căpătâi dacă aș avea. Tot? Necășit aș fi, nu? Fericit aș fi, dar azi ai perne și nu ești fericit. Și tu zici că într-o zi vei fi fericit cu o piatră? Dragii mei, ca să te bucuri pe înălțimile pe care s-a bucurat Habacuc, ascultați-mă, există o condiție primordială. Și se enunță în felul următor. Bucuria unui creștin adevărat nu stă în ceea ce are, ci în ceea ce este. Amin? Amin. Trebuie să smulg amenul ăsta de la dumneavoastră. Bucuria unui creștin adevărat nu stă în ceea ce are, care training sau Armani, care șlapi sau papuși de firmă. Nu asta contează, zis un creștin. O spus Habacuc, Doamne, eu și când am avut și când nu am avut, eu tot pe tine te-am lăudat. Eu și când am avut ce mânca și n-am avut ce mânca, eu tot m-am aplicat pe genunchi și am spus, Doamne, îți mulțumesc și pentru lucrurile astea. Frați și surori, înălțimile astea lui Habacuc sunt locurile unde bucuria nu mai depinde de lucrurile materiale. Că la noi, asta e problema la noi în biserici, foarte mult bucuria noastră depinde de lucrurile materiale. Nu facem probe, da? Care îți putea spune, Doamne, testează-mă și ia-mi mașina 3 luni. Sau testează-mă și ia-mi jobul 3 luni, să vezi dacă mă încred în tine. N-am putea să ne rugăm asta, nu? Eu lucrez în informatică și o trebuie într-o zi să-mi dau comandă la un laptop nou, la un calculator nou. Era la o seară de rugăciune la Sibiu. Și vineri mi-am dat comanda, vineri seara eram la rugăciune. Și pe genunchi la ce mă gândeam? Ce credeți că mă gândeam? Mai când o să vină laptopul, zic, mă, cum o să-l desfac, cum o să fie frumos, zic. E normal, nu? Dacă și cei care lucrați pe mașină, v-ar plăcea să aveți o mașină nouă, nu? Sau lucrezi la bucătărie, ar plăcea să ai un cuptor de microunde nou, sau... E normal, da? Dar în timp ce eu mă rugam și stăteam pe genunchi, mă rugam așa, fără să-mi dau seama ce mă rugam, da? Ferească Domnul de rugăciunile alea. Duhul Sfânt vine la mine și spune așa, Cristi, luni când ți-ai primit laptopul, vei avea mai mare bucurie decât ai acum pe genunchi aici. M-am cutremurat, vă spun sincer. Și continuă Duhul Sfânt așa și face o afirmație care mie mi-a schimbat viața. Dacă luni vei avea mai mare bucurie decât ai acum pe genunchi, la răpire rămâi jos. Face surori. Dar abia am putut să mai pierd când stă la aceea, vă spun sincer. Pentru că mi-am dat seama că mai mult mă bucur de un laptop decât atunci când coboară Duhul Sfânt. Mai mult ne bucurăm când avem o casă nouă sau o mașină nouă decât de clipele frumoase de poate din biserică. Deși nu rămânem cu alea, că nu le ducem cu noi. Vreau să mă apropii de încheiere încet. Dar vreau să vă spun că de aproximativ 3 ani de zile merg în Oltenia tot la câteva luni de zile și am întâlnit acolo câteva familii care sunt exact în situația lui Habacuc. N-am auzit la nimeni astea. Eu le-am vizitat personal pentru că am vrut să nu spun minciuni, ci am vrut să văd ceea ce se spune despre ele.
Prima dată am ajuns la ei pentru că m-au ascultat pe internet și m-au chemat diaconul să predic. Dar de acolo am înțeles să le văd starea și m-am dus să le vizitez de acasă. Am întâlnit soră și sper să mă audă toate sororile de astăzi. Am întâlnit soră care culegea orzici de pe câmp să-și facă supă de orzici, să aibă ce mânca. Era pocăită numai de vreo 2 ani și mergea plângând și spunea: Doamne, când am venit la tine, n-am crezut că o să ajung să culeg orzici de pe câmp. Când ați cules ultima dată orzici de pe câmp de aici? Cine a cules ultima dată orzici de pe câmp să facă de mâncare? Am întâlnit familie care 3 săptămâni vară au mâncat numai supă de varză. Numai supă de varză au mâncat. Pentru că au zis, n-am avut altceva ce să mâncăm. Am întâlnit familii care au zis, noi ne trimitem copiii de cele mai multe ori la școală fără pachet de mâncare. Acum gândiți-vă, cum e în pauză de ora 11 când copiii tăiau ce mânca, da? Sau cei de acolo aveau ce mânca și copiii lor trebuiau să iasă, să se ascundă după școală undeva, să nu-i vadă colegii că n-au ce mânca. Dragii mei, am întâlnit familie. I-am întrebat, cum stați cu hainele, zice. Zice, bine stăm, avem 2 perechi pentru copii. Training-ul și uniforma, atât. Și le spălăm alternativ ca să aibă cu ce merge la școală. Unde vreau să ajung cu cazul ăsta? Am întâlnit familie care aveau 18 milioane de datorii la ABC-ul din sat. Acum 4 luni sunt întrebat, sau 3 luni de zile. Și i-am spus la diacon, de ce nu mai suna să-mi spui? Frate și surori, odată în 3 ani de zile nu m-a sunat să încearcă nici măcar un litru de ulei. Totdeauna au zis, Cristi, când vii să ne mai dai o predică, să ne mai predici ceva, să ne întărim în Domnul. Și am zis, mă, dar nu mă sună alții care sunt bogați să vin să predic. Dar au zis, da, noi, zice, noi nu mai avem mai pe Dumnezeu, zice. Și când nu-ți rămâne în viață decât Dumnezeu, vei înțelege că Dumnezeu ți-e suficient.
Dar noi mai avem și alte lucruri, știi? Și familia asta cu 18 milioane de datorie la ABC, 400 de euro aproximativ, a fost scoasă afară tata, avea copil micuț acasă, în Pampers. Și au zis, șeful, ieși afară din magazin și te întorci când ai să-mi dai datorie. N-am știut nimic de cazul ăsta, dar exact în ziua aia, prin 400 de euro. Și Dumnezeu m-a îndemnat și a zis, sună și vezi unde trebuie dați banii ăștia. Pe care din voi vă scos afară din magazin, patronul, să zic, ieși afară? Nu că ai vrut să cumperi salam de Sibiu, ci pentru că vrut să-și ia pâine, ouă și lapte, atât. Dragii mei, unde vreau să ajung cu cazul acesta? Am fost la ei de mai multe ori și vreau să vă spun o veste extraordinară. Oamenii aceștia în fiecare seară vin la rugăciune. Îmi imaginez ziua judecății când Dumnezeu va ridica biserica din Miuhăn și din Deva și din Arad în picioare. Noi care am avut tot ce ne trebuie. Și o să zic că Dumnezeu nici măcar vineri n-ai venit la rugăciune. Și o să zic că Dumnezeu ridică-te în picioare. Ai avut ce mânca? Doamne, n-am avut. Ai avut ce îmbrăca? N-am avut. Copiii cum ți-o mă la școală? Fără nimic. Și de câte ori a venit la rugăciune în fiecare zi. La ei, duminica, ora de rugăciune, știți că durează? De la 9 la 10 fix. O oră. Frații și surori, am stat și m-am uitat și am spus, Doamne, de ce unii care n-au nimic se agață cu mâinile de tine? Și alții care au, se agață cu mâinile de pământ. Știți de ce? Pentru unii prioritatea lor e cerul. Pentru alții prioritatea lor e pământul. Dragii mei, vreau să cântăm o cântare, de fata Nicu, dacă puteți pregăti, vă rog, de dorul tău, Iisus iubit. Pentru că nu știu când s-a fost dor de Iisus ultima dată. Nu știu când ultima dată ai simțit că Dumnezeu te cheamă să îți dorești cerul. Te-ai gândit dacă în această zi stă cineva la ușă cu arma automată și zice, alege între casă, mașină și Dumnezeu. Ce ai alege? Mi-aduc aminte că la Cernăuți, în al doilea război mondial, plutonul de acolo și soldații de acolo au fost chemați de o alarmă într-o duminică, într-o zi de dimineață și capitanul respectiv a zis, aliniați-vă. Erau acolo sute de soldați. Toți pocăiții să facă un pas în față. S-au uitat pocăiți unul la altul. Și la un moment dat, unul dintre ei a făcut un pas în față. După el a mai ieșit încă vreo 200 și ceva. Și-a zis capitanul, încolonați-vă în șir indian și mergem la locul de execuție pentru că nu avem nevoie de voi în război. Ce ai fi făcut? Și am glumit, nu spun că îi zice, da, stai. Deci nu spun că îi zice. Să meargă altul. S-au încolonat toți fără să se retragă unul înapoi. Și-au fost duși, era primăvară afară, au fost duși printr-o pădure spre locul de execuție. Și capitanul rupea flori din copac și le arunca în bajocură și spunea, pentru moartea voastră și pentru mormântul vostru. Au ajuns la locul de execuție și în timp ce își încărcau soldații armele să-i omoare, unul din ei mai curajos a zis, domnule capitan, dați-ne voie să cântăm o cântare. Cel care mi-a povestit întâmplarea mi-a spus toată cântarea, dar nu mai rețin decât două versuri. Și cântarea spune așa, Domnul ne-a trimis la luptă, noi vom merge bucuroși. Noi avem o altă luptă, capitane. Noi ne-am încolonat în cea mai frumoasă armată. O armată care bijuiește păcatul, poftele lumii și viața de aici și are ca scop cerul. Voi ne omorâți, dar glonțul vostru nu e altceva decât permisul de intrare în cer. Glonțul vostru și moartea asta, au zis, nu e altceva decât ușa spre fericirea care o așteptăm. Suntem tineri. Dar am înțeles și am învățat că cel mai frumos e să mori ca și martir. Și nu ne pasă de viața noastră, zici oamenii ăștia. Și au început să cânte și stau și mă gândesc cum am fi cântat noi. Nici gama nu cred că am fi luat-o. Și au început să cânte și au cântat și la ultima strofă. Din pădure a apărut un călăreț alb, pe un cal alb, care flutura o batistă în mână. Și o striga din toată puterea, opriți execuția, opriți execuția. Și au zis, voi nu veți mai fi omorâți, veți fi trimiși însă în Siberia. Și cei mai mulți dintre ei au ajuns în Siberia. Cei mai mulți dintre ei au murit la minus 40, minus 50 de grade iarna. O luat cina cu resturi de pâine, de coajă. Au murit împușcați ca și câinii. Dar l-au iubit pe Dumnezeu până la capăt. Dragii mei, dragii surori, într-o zi va trebui să plătim prețul. Știți cum cred eu că va fi răpirea? Dumnezeu îi va lua acasă nu pe oamenii care au fost neapărat scriși în registrul unei biserici. Dumnezeu va lua acasă pe oamenii care zi de zi și-au dorit mai mult cerul. Și cât au putut, au făcut să judească mai mult cerul. Înțelegeți? Dar forța gravitației nu i-a lăsat și trupul ăsta nu i-a lăsat. Și o să zică Dumnezeu într-o zi, schimbăm trupurile, anulăm forța gravitației și vă ridicăm. Haideți să ridicăm și noi în picioare astăzi. Și cântarea care vreau să cântăm spune, de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse, și inima spre răsărit și fața mi se întoarse. Dar te rog să fii atent la fiecare vers, pentru că această cântare e un jurământ. Cântarea asta e o cântare cu care te vei mai întâlni într-o zi și vei fi întrebat, chiar așa au fost cum ai cântat? Haideți, dragii mei, și vreau să fac acest îndemn. Dacă este cineva aici care din această zi vrea să schimbe viața, îl invit să vină aici în față. Și prin că față slujitor vreau să ne rugăm pentru el. Pentru că avem nevoie nu de predici frumoase, avem nevoie de schimbări de vieți. Și în timpul acestei cântări, dacă Dumnezeu te cercetează, dacă cuvântul Domnului ți-a vorbit, poate pentru ultima dată, înainte să cazi într-o împietrire finală, vină în față. Pentru că ascultați-mă ce vă spun, la ora de rugăciune se vedeau aici niște versuri. Și erau versuri de chemare, erau versuri în care Dumnezeu vorbea și spunea prin Duhul Sfânt că mai este o zi de îndurare, că mai este o zi de har. Și spunea aici că timpul este pe sfârșit și că Dumnezeu încă mai cheamă oameni la mântuire și s-a văzut în celălalt colț al bisericii un înger cu o trompetă. Și-a spus Dumnezeu, venirea mea e aproape. Numărăm clipele până la venire. Dar încă mai sunt vieți în sală, în miuhă, în care nu au schimbat. Și-a zis Dumnezeu, dacă aș veni, n-aș putea să iau. Haideți să cântăm. Și toți cei care vreți să vă schimbați viața din această zi, haideți aici în față, Dumnezeu să vă primească. Te-o...